Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi setiap kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Kisah Para Rasul. Dan saat ini, kita akan mulai melihat Perjanjian Lama dan khususnya kitab 1 Samuel. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga mau mengampuni dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagaimana saya katakan tadi bahwa kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel. Kedua, kitab Samuel itu digolongkan sebagai satu kitab di dalam kanon Yahudi dan seharusnya menurut saya memang perlu dianggap demikian. Samuel memang dianggap sebagai penulis pertama Samuel sampai dengan pasal 25 yang mencatat kematiannya. Nathan dan Gad ini melengkapi tulisan dari kitab-kitab itu. Saudaraku, kedua kitab Samuel itu berisi banyak hal yang sudah kita kenal. Kita membaca tentang bangkitnya kerajaan Israel. Ada juga kisah tentang Hana dan anaknya yang masih kecil yaitu Samuel. Tercatat dalam kedua kitab ini ialah kisah tentang Daud dan Goliat serta persahabatan yang luar biasa dan menyentuh perasaan antara Daud dan juga Yonatan. Kita juga memiliki catatan tentang kunjungan Raja Saul kepada tukang sihir di Endor. Dan 2 Samuel 7 itu merupakan salah satu dari pasal-pasal terbesar dari firman Allah yang memberikan kepada kita perjanjian Allah dengan Daud. Dan akhirnya kita nanti akan memiliki suatu catatan tentang dosa besar yang dilakukan oleh Daud dengan Batsyeba. Dan juga tentang pemberontakan anak laki-lakinya, yaitu Absalom. Saudara, dalam kitab Hakim-Hakim, kita mendapati bahwa Allah menggunakan orang yang sederhana, dan banyak di antaranya itu memiliki kesalahan ataupun celah yang serius. Kisah-kisah mereka ini merupakan suatu dorongan besar bagi kita saat ini, yang adalah orang-orang kecil. Akan tetapi, dalam 1 dan 2 Samuel, kita justru bertemu dengan orang yang benar-benar menonjol, yaitu Hana, Eli, Samuel, Saul, Yonatan, dan juga Daud. Kita akan semakin mengenal mereka sementara kita membahas bagian-bagian dari kitab ini. Saudaraku, setidaknya ada 3 subjek yang dapat dianggap sebagai tema-tema dari kitab 1 dan 2 Samuel. Doa itu merupakan tema pertama. Kita akan melihat bahwa 1 Samuel itu diawali dengan doa dan kemudian 2 Samuel itu ditutup dengan doa. Dan ada banyak doa di antara kedua pasal ini. Kemudian, tema kedua ialah bangkitnya Kerajaan Israel. Kita telah mencatat dalam kitab-kitab ini tentang perubahan dalam pemerintahan Israel dari teokrasi kepada sebuah kerajaan. Dan hal yang penting ialah perjanjian Allah dengan Daud itu diberikan kepada kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan berkomentar selanjutnya tentang kerajaan ini. Dan kemudian tema yang ketiga ialah bangkitnya jabatan nabi. Ketika Israel masih merupakan negara teokrasi, Allah bergerak melalui lembaga keimaman. Akan tetapi, ketika para imam gagal dan kemudian seorang raja diurapi, maka Allah mengesampingkan para imam dan kemudian membangkitkan para nabi sebagai utusannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangkitnya kerajaan itu sangatlah penting. Surat 1 dan 2 Samuel itu mencatat asal mula dari kerajaan ini yang melanjutkan suatu subjek yang sangat penting sepanjang perjanjian lama dan juga sepanjang perjanjian baru. Pesan pertama dari perjanjian baru ialah pesan dari Yohanes Pembaptis sebagaimana dicatat dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita melihat di sini bahwa kerajaan yang dibicarakan oleh Yohanes Pembaptis ialah kerajaan perjanjian lama. Kerajaan yang mulai ada sejak kitab Samuel. Kerajaan yang kita temukan di sini adalah kerajaan yang memiliki basis sejarah yang kuat. Suatu cikal bakal yang membumi dan dengan batas-batas geografis. Dan tentu saja, kerajaan ini juga memiliki seorang raja dan warga negaranya adalah juga orang-orang yang nyata. Bentuk pemerintahan pilihan Allah adalah sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja. Namun, untuk mengubah bentuk pemerintahan kita sekarang tidak akan menyelesaikan masalah kita. Bukan bentuknya yang buruk, justru rakyatnya yang berhubungan dengan kerajaan itu. Namun, sebuah kerajaan itu merupakan cita-cita Allah dan ia bermaksud untuk menempatkan rajanya di atas tahta di bumi ini pada suatu hari kelak. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, memerintah dunia ini, itu tidak akan seperti yang dilakukan manusia pada saat ini. Tidak perlu ada program penanggulangan kemiskinan, atau tidak perlu ada suatu program lingkungan, ataupun tidak perlu ada suatu program reformasi moral. Tidak akan ada kebenaran dan damai sejahtera yang meliputi bumi ini seperti air yang melingkupi samudra. Dan saudaraku, dalam kitab-kitab ini, kerajaan 1000 tahun yang akan datang itu dibayangi dalam beberapa hal dan juga dalam latar belakang kerajaan Israel. Dan kita akan mengamati setidaknya ada 3 hal yang dibutuhkan dunia ini. Yang pertama, seorang raja dengan kuasa yang menjalankan kuasa itu di dalam kebenaran. Yang kedua, seorang raja yang akan memerintah dalam ketergantungan seutuhnya pada Allah. Dan yang ketiga, seorang raja yang akan memerintah dalam ketaatan seutuhnya kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja yang akan datang itu, adalah Dia yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada saat ini. Mari saudaraku kita mulai melihat 1 Samuel 1 dan 2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Elkana itu memiliki dua orang istri. Mungkin Anda kembali berpikir bahwa Allah menyetujuinya. Tetapi saudaraku, menurut saya, sebenarnya Allah tidak menyetujui seseorang itu memiliki dua orang istri. Kenyataan bahwa hal-hal itu dicatat dalam kitab suci, itu tidaklah berarti bahwa Allah sungguh menyetujuinya. Allah hanya memberi Anda suatu fakta-fakta tentang sejarah, pribadi-pribadi, dan juga peristiwa-peristiwa. Misalnya, Anda akan menemukan bahwa kebohongan yang dilakukan oleh iblis itu pun dicatat di dalam kitab suci. Akan tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa Allah menyetujui kebohongan itu. Allah memperlihatkan ketidaksetujuannya ketika Abraham mengambil hamba perempuannya sebagai istri kedua, dan itu akhirnya memiliki dampak yang negatif sampai sekarang. Saudaraku, ketahuilah bahwa buah-buah dari dosa Abraham itu masih ada sampai sekarang. Karena Elkana memiliki dua istri, maka kemudian timbul keributan di dalam keluarga. Dan hal ini menjadi bukti bahwa Allah sebenarnya tidak memberkati mereka pada saat itu. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari 1 Samuel pasal 1 ini mencatat, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudaraku, mengapa Samuel harus mengatakan kepada kita bahwa anak-anak Eli berada di kemah suci? Sebenarnya, itu merupakan sebuah tempat yang berbahaya karena anak-anak Eli ini adalah anak-anak Belial atau anak-anak si jahat. Saya pernah mendengar orang mengatakan tentang ruang atas. Di situ dikatakan, betapa indahnya ketika kita bisa berada di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apakah memang demikian? Catatan Alkitab justru mengatakan bahwa iblis memasuki Yudas di sana. Ruang atas merupakan tempat yang paling berbahaya di Yerusalem pada malam itu. Jadi saudaraku, untuk beribadah kepada Allah, ada kesulitannya sendiri pada masa Samuel. Kita melihat bagaimana kejahatan hadir justru di dalam pribadi-pribadi dari anak-anak Eli. Selanjutnya 1 Samuel 1 ayat 4-5 mencatat demikian. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kita melihat Elkana memberi lebih kepada Hana daripada yang dilakukannya kepada istrinya yang lain dan semua anak mereka. Mengapa? Ia begitu mengasihi Hana. Dan kemudian ayat yang ke-6 dari 1 Samuel 1 ini mencatat, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah musuh Hana? Ternyata musuh Hana pada waktu itu adalah Penina, istri kedua dari Elkana. Mereka tentu saja tidak saling berbicara, dan itu merupakan suatu rumah tangga yang sangat tidak menyenangkan. Siapa yang mengatakan bahwa Allah menyetujui seorang laki-laki memiliki dua istri? Kita melihat di sini bahwa mereka justru menghadapi suatu persoalan keluarga. Hana adalah satu pribadi yang menderita di dunia pada waktu itu, namun kita melihat bahwa ia pergi kepada Allah untuk berdoa. Selanjutnya, 1 Samuel 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Saudaraku, kita melihat suatu ekspresi atau ungkapan dengan hati yang pedih itu menjelaskan suatu kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang begitu mendalam karena dia tidak memiliki seorang anak. Karena itulah ia berdoa untuk meminta seorang anak kepada Tuhan dan berjanji bahwa ada dua hal jika kerinduan dikabulkan yang akan dia lakukan. Yang pertama, anak itu akan menjadi imam dalam pelayanan kaum Lewi sepanjang hari-hari hidupnya. Dan yang kedua, ia akan menjadikan anaknya seorang nazir Allah, yaitu ia akan dipisahkan dalam pelayanan kepada Allah. Dan selanjutnya 1 Samuel 1 ayat 12 dan 13 mencatat demikian. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka bahwa perempuan itu mabuk. Saudaraku, Eli adalah imam besar, dan ia tentu saja melihat perempuan yang dalam keadaan kacau itu mendatangi kemah suci dan kemudian berdoa. Eli mengamati mulutnya dan melihat bibirnya bergerak-gerak, tetapi dia tidak mendengar suara sedikit pun keluar dari bibir Hana. Jelas ia tidak bisa membaca gerakan bibir Hana. Lalu perhatikan reaksinya yang merupakan suatu pandangan terhadap situasi yang sedang berlangsung pada saat itu. Kita tahu bahwa anak-anak laki-laki Eli itu suka minum dan juga bermabuk-mabukan. Dan Eli tentu saja mengetahuinya, tetapi ia tidak mau tahu tentang kenyataan itu. Ia seorang ayah yang terlalu menyayangi anak-anaknya. Karena itulah, ketika Hana berdoa dengan penuh semangat dalam hatinya, Eli malah berpikir bahwa ia sedang mabuk. Tahukah Anda mengapa? Kemungkinan ada orang yang pernah mabuk telah datang ke rumah Tuhan. Dan selanjutnya 1 Samuel 1 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Saudaraku, saya tidak melihat banyak orang yang berdoa seperti yang dilakukan oleh Hana saat itu. Akankah orang mengira Anda sedang mabuk dari cara Anda berdoa? Doa kita terlalu luhur. Hana yang tidak menginginkan Eli mendapat gambaran yang salah tentang dirinya berkata, Sebagaimana yang dicatat dari 1 Samuel 1 ayat 16-18 demikian. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Eli akhirnya menyadari kesalahannya dan kemudian ia justru memberikan berkat dan nubuat bagi Hana. Wajah Hana yang tidak lagi muram menunjukkan suatu keyakinan yang dimilikinya bahwa Allah telah mendengar doanya dan Allah pasti akan menjawab doanya. Dan selanjutnya 1 Samuel 1 ayat 19-20 mencatat demikian. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama Samuel itu berarti mendengar Allah. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya, kitab 1 Samuel ini diawali dengan tangisan seorang perempuan yang saleh. Sementara orang berseru meminta seorang raja, Hana justru berseru meminta seorang anak. Ketika seorang perempuan menduduki tempatnya yang luhur, Allah membangun sebuah tahta baginya. Sungguh suatu hal bertentangan dengan masyarakat kontemporer kita sekarang ini. Kita seringkali mendengar tentang aborsi, aborsi dan juga aborsi. Tetapi di sini saudaraku, Hana adalah seorang perempuan yang sangat menginginkan anak. Ini sangat bertentangan atau sangat kontras dengan beberapa perempuan masa kini yang tidak menginginkan anak. Isunya sekarang ialah bahwa orang ingin berbuat dosa, tetapi mereka tidak ingin membayar konsekuensi dari dosa mereka. Dan menurut saya, ketika orang berdosa, maka mereka seharusnya menanggung buah perbuatan dari dosa mereka. Jika seorang anak dikandung, maka anak itu seharusnya dilahirkan dan kemudian menjadi tanggung jawab mereka yang membawanya ke dalam dunia. Orang yang berusaha keras untuk melarikan diri dari hal itu adalah berdosa. Kita perlu memahami prinsip berikut ini sebagaimana yang diungkapkan dalam Galatia 6 ayat 7 demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, kita sedang hidup pada masa di mana banyak terjadi aborsi. Hana hidup di suatu masa ketika ia benar-benar menginginkan seorang anak dan ia akhirnya mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Dalam tangisnya, Allah membangun sebuah kerajaan. Sungguh suatu sumbangan yang luar biasa dan suatu monumen yang indah bagi tangisan perempuan ini. Dan selanjutnya 1 Samuel 1 ayat 24-28 mencatat demikian. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, satu efa tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Hana membawa persembahannya kepada Tuhan, kita melihat bahwa ia menepati nazarnya kepada Allah. Kata menyerahkannya itu merupakan sebuah kata yang lemah untuk menjelaskan pemberian Samuel dari Hana kepada Tuhan. Keputusannya untuk memberikan Samuel kepada Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.